nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni, veçojmë. Hapet pika kufitare në Bërnjak vetëm për kalimin e udhëtarëve. Stefanović dhe Bogdanović futën në Leposavić përmes rrugëve sekondare. Pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian, thon analistët në Beograd. Obama thot se demokratët dhe republikanët kanë arritur kompromisin për kufirin e borxhit, marrëveshja duhet të miratohet në Senat dhe në dhomën e përfaqësuesve. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohullësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve. Pika kufitare në Bërnjak raportohet të jetë hapur të dielën në mbrëmje për kalimin e udhëtarëve. Ashtu siç ju kemi njoftuar, është hapur për kalimin e qytetarëve, ka thënë për mediat serbe zëdhënës i Kforit Hans Dieter Wichter. Sipas tij, hyrja u lejohet vetëm automjeteve dhe autobuzëve. Hyrjet në Jarinë dhe Bërnjak kanë qenë të mbyllura për shkaqe sigurie. Pas përmirësimit të gjendjes së sigurisë në Zubin Potok, ka qenë mundur hapja pikës në Bërnjak, ka thënë Wichter. Kreu i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanović dhe ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović raportohet të kenë arritur përmes rrugëve sekondare në Leposavić. Dy zyrtarëve serb nuk u është lejuar të hyjnë në Kosovë nga vendkalimi kufitar në Jarinë. Stefanović ka thënë se bisedimet për statusin e vendkalimeve në veri do të vazhdojnë sot. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se demokratët dhe republikanët në Kongres kanë arritur marrëveshjen për të parandaluar mos likuidimin e borxhit. Ende priten disa vota shumë të rëndësishme nga antarët e Kongresit, por unë dua të njoftoj se liderët e të dyja partive në të dyja dhomat kanë arritur marrëveshjen që do të zvogloj deficitin dhe do të shmang mos likuidimin. Mos likuidim ky që do të kishte një efekt shkatrues në ekonominë tonë, ka thënë Obama. Gjatë njoftimit, Obama pranoi se marrëveshja për të rritur kufirin e borxhit amerikan duhet të miratohet në Senat dhe në dhomën e përfaqësuesve. Ligjvënësit janë përballa fatit të fundit që është mesnata e 2 gushtit, në të kundërtën Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje të paguajnë të gjitha faturat, çfarë do të ndikonte edhe në tregjet globale. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar ashpër për dhunën në Siri pas vdekjes së afro 140 personave në protestën e fundit antiqeveritare. Aktivistët thanë se të paktën 136 njerëz janë vrarë nga sulmet me tanke të forcave ushtarake. Në përgjigje të gjakderdhjes së raportuar, Gjermania ka kërkuar takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama tha se është tronditur nga brutaliteti i qeverisë siriane kundër popullit të saj. Ministria e Jashtme turke ka bërë thirrje për ndalimin e mënjëhershëm të dhunës, ndërsa shefja për politikë të jashtme Bashkimit Evropian Catherine Ashton e ka quajtur të pajustifikuar dhe të papranueshme gjakderdhjen. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka paralajmëruar se sipas ligjit ndërkombëtar të drejtave të njeriut, autoritetet siriane janë përgjegjëse për të gjitha aktet të dhunës të kryera kundër popullatës civile. Liderët politik dhe ushtarak të Turqisë do të takohen sot me qëllim vendosjen e rendit në ushtri pas dorëheqjes së 4 komandanteve të lartë. Të premten bashkë me kreun e forcave të armatosura të Turqisë, generalin Isiko Saner, dorëheqje kanë dhënë edhe krerët e forcave ajrore, toksore dhe detare. Gjatë takimit 4 ditor të Këshillit të Lartë Ushtarak, i cili do të kryesohet nga kryeministri Recep Tayyip Erdogan, pritet të zgjidhen udhëheqësit e rinj të posteve boshe. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Si e trajtojnë gazetat situatën në veri të Kosovës?
Sipas të përditshme se ekspresi Valona, kriza aktuale në veri të Kosovës ka një aspekt që nuk reflektohet pa anshëm dhe në mënyrë meritore, dhe ky është vlerësimi i rolit faktorit ndërkombëtar. Gazeta vlerëson se pjesa më e madhe e opinionit ka besim të madh se në instancën e fundit ndërkombëtare do të luajnë rolin vendimtar në gjetjen e zgjidhjes. Sjellja e Kforit dhe Uleksit në krizën e fundit sikur ju jep gjak dy opsioneve, atij të mbrojtjes së sovranitetit të Kosovës, por edhe atij që kërcënon pavarësinë e vendit. Ti problematike e përditshme ekspres paraqet sidomos se mos përkrahjen e Uleksit, por edhe hezitimin e Kforit që të intervenojë më me vendosmëri edhe në rastet kur serbët e Veriut bllokojnë lëvizjen e kolonave të tyre. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se pritjet që Kfori të riparojë sovranitetin e Kosovës në Veri, i cili nuk është funksional që nga viti 1999, nuk duken fort reale. Valona?
Që nga eskalimi i situatës në Veri, analistë dhe qarqe të ndryshme politike kanë thënë se e njëjta mund të reflektohet në bisedimet Prishtinë-Beograd. Çfarë shkruajnë gazetat lidhur me këtë?
Duke u fokusuar në këtë temë, Valona e përditshme ja koeditore vlerëson se kjo që po ndodh në veri të Kosovës nuk është kurfar kërcënimi i sigurisë, por ka të bëjë me zënjen e pozicioneve të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë në prag të nisjes së negociatave për statusin special të Veriut. Gazeta thekson se pasojat e asaj që ka ndodhur në veri të Kosovës në 10 ditët e fundit janë më të rënda për praninë e Bashkisë Evropiane dhe të NATO-s në Kosovë. Në këtë kuadër, gazeta thekson se përderisa BE-ja dhe prania e saj në Kosovë që moti kanë humbur çdo kredibilitet, dështimi NATO-s që të ndalë radikalet në veri, cilët i quan Taliban Serb, të djegin vendkalimin kufitar, ka goditur rënda dhe imazhin e aleancës, e cila deri tash ishte i vetmi misioni suksesshëm ndërkombëtar në Kosovë. Koaditore vlerëson se Uleksi dhe NATO-ja në Kosovë në një mënyrë janë viktime mospajtimeve politike në Bruksel dhe statusit të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se nga Bashkimi Evropian, spaku nga strukturat institucionale në Bruksel, Beogradi ka mbështetje të fortë për të siguruar një status special të veriut të Kosovës, i cili do t'i mundësonte në një mënyrë prani legale Serbisë në Kosovë, dhe hyrje në realizimin e këtij plani sipas koazitore është dialogu i nisur në Bruksel mes Beogradit dhe Prishtinës. Valona?
Dhe përfund Zenel, çfarë do të na veçonit nga të përditshmet e sotme?
Nga përditshmja zëri shkoqisim përplasjet e fundit mes përfaqësuesve të koalicionit qeveritar PDK-AKR. Mosmarrveshjet e këtyre ditëve ndërmjet zëvendës kryeministit Bezhet Pacolli dhe ministrit të zhvillimit ekonomik Besim Beçaj duket se kanë shtyrë Pacollin që të këmbgul që të marrë ministrinë e Beçajit. Në marrëveshjen e arritur me Saçit e Pacollit parashihet që partneri koalicionit AKR të ketë edhe një ministri. Edhe pse AKR nuk e pranon se po kurzohet Saçi, burime brenda PDK-s i kanë thënë të përditshme zëri se kryeministri Hashim Saçi ka gjasa që të sakrifikojë Besim Beçajin pavarësisht afërsisë që ka me të.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Analistët në Serbi thonë se pa normalizimin e raporteve me Kosovën, Beogradi nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, sapo është hequr pengesa kryesore e Serbisë, bashkëpunimi me Tribunalin e Hagës, Kosova është bërë prioritet. Të njëjti thonë se situata krijuar në veri vetëm e forcon bindjen se rruga e Serbisë në BE kalon nëpër Kosovë. Hollësi në kronikën e Albana Isufit.
Analistët serb të rreqin vërejtjen se Serbia do ta ketë vështirë hyrjen në Bashkimin Evropian pas zgjidhur problemet që ka me Kosovën. Njohësit e proceseve integruese thonë se sikur për çdo shtet, edhe për Serbinë Bashkimi Evropian ka kërkuar zgjidhjen e problemeve hap pas hapi. Sipas Aleksandra Joksimovicit nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare, sapo mbyll çështja me Tribunalin e Hagës, Kosova u shndërrua në prioritet.
Evropska Unia e do sada pokazivala značajno razumevanje za poziciju Beograda.
Bashkimi Evropian deri më tash ka treguar mjaft mirë kuptim me qeverinë serbe kur është fjala për Kosovën. Beogradi është dashur të di se ekziston një kufi i durimit dhe nuk do të duhej që këtë durim ta vinte në sprov. Mënyra se si reagon Brukseli kur kalohet ky kufi është parë me propozim rezolutën e Serbisë pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës. Bashkimi Evropian pati reaguar shumë ashpër dhe Beogradi u detyrua të tërhiqej. Beogradi duhet të llogarisë nëse kjo ndodh, nëse ky kufi kalohet, njohja e Kosovës do të jetë kusht për hyrje në Bashkimin Evropian, thot Aleksandra Joksimovic. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Beogradit Predrag Simic vëren se rjedha e ngjarjeve pas arrestimit të Haxhiqit ka shkuar në drejtim që Kosova të trajtohet me prioritet. Çështja e Kosovës shumë shpejt dhe në ditën e njëjtë kur është dorëzuar Haxhiqi është ndëruar në prioritet. Ka ardhur lajme se dialogu është shtyr për shtator, pastaj Prishtina ka vendosur embargo ndaj mallit të Serbisë dhe kish kishim ditët kritike në veri me aksionin e njësive speciale të policisë së Kosovës në pikat kufitare, djegje në objekteve dhe krejt kjo mori për masa dramatike, thot Simeç duke paralajmëruar për mundësi të incidenteve tjera.
A bojnë se dhe që sa početkom jeseni i početkom predizborne kampanje u Srbiji?
Friksohem se në fillim të vjeshtës, kur të filloj fushata zgjedhore, do të ketë incidentet e reja që janë mjete shumë të përshtatshme për të bërë presion mbi Beogradin në drejtimin në të cilin autoritetet në Kosovë do të dëshironin, thot Simeç. Prishtina dhe Beogradi kanë nisur bisedimet për çështje teknike në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në muajin mars, por ato u ndërprerën në këtë muaj. Aleksandra Joksimović mendon se Beogradi nuk është i gatshëm të arrijë me të vërtetë marrëveshje me Prishtinën.
Pregovaračka pozicija Srbije u ovom procesu u ovom trenutku slabi kroz.
Në bisedimet aktuale pozicioni Beogradit është më i dobët, para se gjithash për shkak se autoritetet qeveritare duan dialogun vetëm që të marrin statusin e kandidatit e pak të status, partitë në pushtet vështirë se do të fitojnë zgjedhje, thot Joksimović.
Pas vendosjes së masave të reciprocitetit me Serbinë, tregu kosovar është bërë shumë atraktiv për vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian, thonë zyrtarë qeveritarë dhe njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, tashmë janë shtuar këmbime tregtare me vende të ndryshme të Evropës. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Vetëm 10 ditë pas bllokimit të mallrave serbe janë shtuar këmbime tregtare me vende tjera të rajonit edhe të Evropës, thonë zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre e Kosovës, njëherëshëm ministre tregtisë dhe industrisë, thosë se Shqipëria, Maqedonia dhe Turqia tashmë kanë shprehur interesim për të shtuar numrin e produkteve të tyre në tregun kosovar.
Vetëm tani kemi filluar të shohim shkëmbime më të mëdha tregtare me kompani nga Shqipëria, kompani nga Maqedonia, ndërsa interesim shumë të madhjen duke shprehur edhe kompanitë nga Turqia. Gjithsesi vetëm ditëve të fundit kemi pasur disa vizita nga përfaqësues të kompanive turke, të cilët kanë ardhur të shohin fikat e produkteve, të cilat duhet të zaventohen në tregun e Kosovës, gjithsesi produkteve që janë importuar nga Serbia më herët.
Se tregu i Kosovës është bërë atraktiv për vendet rajonale dhe ato evropiane, thotë edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Shahini vlerëson se me një përqindje të madhe nga Serbia, tregu kosovar është mbuluar me prodhime ushqimore dhe ato ndërtimore.
Tashmë tregu i Kosovës, edhe pse i vogël nga kapaciteti konsumues, është bërë interesant për gjitha shtetet regionale por ato evropiane. Ndërtimtaria është një nga sektorët që më së shumti është goditur nga kjo, sepse Serbia e ka pas një treg të sektorit ndërtimtarisë me një përqindje më të madhe se sa vende të tjera, do të mund të zaventohet qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Maqedonia, Bullgaria dhe shtetet e tjera.
Me rritjen e këmbimeve tregtare me vendet e rajonit është zvogëluar kontrabanda, thotë zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila, kurse madhrat e kompanive të shteteve tjera, të cilat tashmë kanë hyrë në tregun kosovar, nuk do të jenë me çmime më të larta se ato serbe, shprehet Kusari Lila.
Jo, në asnjë mënyrë, vile shumica janë duke shqyrë që të kenë me ato qmime tregut apo dhe më të ullë tapë në mënyrë që të përken për ju promovuse të produkteve të tyre që t'i kthejnë konsumatorët ka produkteve të tyre. Ne sinqerisht si qeveri shpresojmë që këtë vakum, pak këtë hapsir të siguruar në tregtarit dhe shfrytëzojnë edhe kompanitë kosovare.
Por Agim Shahini nuk është optimist se nuk do të ketin ngritje qmimesh, sepse si pas ti, prodhimet serbe nuk kanë paguar takse doganore, ndërsa prodhimet që kanë ardhur nga Bashkimi Evropian është dashur të paguajnë takse doganore në prej 10%.
Kosova duhet jetë e hapur për gjitha, po mbi gjitha duhet krijon politika të njëjta ashtu si ka pas edhe politika avancuese për prodhimet e Serbisë deri më tani. Sepse prodhimet të cilat kanë ardhur nga Bashkimi Evropian, i cili është partneri i parë i Kosovës sa i përket importit, ka pas dogonën 10%. Kurse Serbia ka pasur dogonën 0.
Sidoqoftë, Kosova tash ka në funksion masat e reciprocitetit tregtar me Serbinë, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën ka vendosur takse doganore prej 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes përsërisim disa nga titujt kryesor. Hapet pika kufitare në Brnjak vetëm për kalimin e udhëtarëve. Stefanović dhe Bogdanović futën në Leposavić përmes rrugëve sekondare. Obama thotë se demokratët dhe republikanët kanë arritur kompromisin për kufirin e borxhit, marrëveshja duhet të miratohet në Senat dhe në dhomën e përfaqësuesve. Dëgjues, të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 12, 16 dhe 21 pasojnë emisionet tona të radhës. Ndërsa për lajmet më të reja, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.